Nástroje používáte stále zhruba stejné? Technologie, jestli do toho nějak nevstupuje?
My se tomu bráníme, protože my pořád vlastně jsme především vokální těleso a tím, že bychom přidávali nějaké klávesy nebo bicí nebo tak, si myslíme, že by vlastně nic podstatného se neobohatilo. Takových kapel ostatně je hodně. Myslím, že to, že jsme si udrželi dvě kytary a kontrabas, tu a tam nějaké další solo, harmoniku, flétna a tak dále. To, že dělá náš zvuk jaksi povědomím v souvislosti s tím repertoárem, který provozujeme.
A do toho zvuku a povědomého charakteru určitě patří charakter těch souzvuků, jako ta harmonie, asi ta z těch spirituálů a tohle. Zabrusme na chviličku někam do hloubky. Co všechno vlastně tebe ovlivnilo? Ty jsi i vedl nějaký sbor, ne? V 50. možná už letech. A tam ovšem ten charakter těch harmonií byl zřejmě jiný. Jak se to vlastně pak střetlo, ty dvě zkušenosti dohromady?
Já jsem jednak vedl na gymnáziu sbor a potom ale hlavně, když jsem nastoupil na školu, což byla Vysoká škola chemicko-technologická původně, tak jsem chodil do VUSu, což nebyl vojenský umělecký soubor, ale vysokoškolský umělecký soubor. A tam jsem také přinesl první spirituály, aniž bych tušil, že z toho bude jednou specializovaná kapela. Ale ten soubor s tím měl úspěch, což se dá pochopit, kdybych jmenoval, co se jinak zpívalo, pokrokové písně z přátelených národů a častušky a kantáty o Stálině a já nevím, co všecko. Takže spirituály zaujaly a jeden z mých kolegů z toho VUSu se, když jsem se vrátil z vojny potom, přestupoval jsem na muzikologii, tak se rozhodl mě přemluvit, abych se ujal vedení spirituál kvartetu původně, že jsme byli jenom mužská kapela. No a samozřejmě to říkáš velmi správně, ta sazba pro klasický sbor a sazba pro takovéto malé vokální skupiny je velmi odlišná. Také určité harmonické postupy jsou jiné. To, co není dovoleno ve klasické harmonii, to je velmi běžné, dejme tomu v takové té lidové harmonii, například paralelní kvinty nebo paralelní oktávy.
Takže to byla radost.
To byla radost a musím říct, že potom pro nás bylo zajímavé, když jsme se dočetli, že tyhle ty paralelní harmonie se v anglosaské, respektive spíš v americké hudbě spojují s obdobím, kdy byly černošská holičství a kdy čekající na ostříhání nebo oholení si ze stěny nesundali noviny v bambusovém rámu, jako to bylo u nás, ale sundali kytaru a improvizovali si zpěvy při tom, jak čekali teda na obsloužení. A té harmonii Američani říkají, že to je harmonie holičských oficín. A v evropské vážné hudbě se harmonie holičských oficín vyskytuje například ve frotolách a v takových těch improvizovaných tříhlasých italských lidových zpěvech vesnických. Takže jaksi to nutkání hudební je společné u Černochů, nikoli v absolventů konzervatoře, stejně jako u Italů a tedy starých Evropanů.
Jak jsi přišel k těm spirituálům? To byly noty nebo to byly nějaké nahrávky zapsané podle rádia? Nebo?
Vůbec tak to nebylo. Já jsem prvně spirituály slyšel zároveň, když jsem prvně viděl skutečné Černochy v roce 52. Já jsem vyrůstal v evangelické rodině a chodil jsem v neděli vždycky na bohoslužby k Salvátoru, což je kostel u Staroměstského náměstí, oni jsou v Praze 2, tak tenhle je v Salvátorské, která je pokračováním Pařížské ulice. A v tomhletom kostele jsou tam mimochodem pohřbení, popravení páni ze Staroměstského náměstí. V tomhle kostele se to všecko stalo. Totiž v roce 52 do Prahy přijela černošská operní společnost, která se jmenovala Everyman Opera, aby tu poprvé také v Karlínském divadle předvedla Porgy a Bess, Gershwinovu operu. A ti zpěváci u nás byli tak špatně placeni, že o nedělích chodili po pražských kostelích a po bohoslužbách zaspívali půl hodiny spirituály. A co se vybralo, bylo jejich tedy. No a mě to ohromně uchvátilo, mě se ty spirituály moc líbily, tak ještě s jedním kamarádem, což byl syn faráře Petr Čejka, který měl absolutní sluch, jsme ty spirituály zapsali některé. A to byly ty, které jsem potom přinesl do vysokoškolského uměleckého souboru. No a tak napřed jsme dělali věci, které jsme znali z poslechu, anebo z velmi, velmi vzácných nahrávek. No ale potom už jsem si našel zpěvník, kde byly nějaké melodie k dispozici spirituálu a ty úpravy jsem se postupně učil dělat, aby to trošku znělo jako spirituály.
No to musel být úžasný pocit v té době, v roce 52, něco takového slyšet, když to nikde v rádiu, nikde v televize nebyla, že jo, na pódiu, nikde jinde nic nebylo. Tak se to rozkřiklo a stahovali se tam třeba i lidé jako Lubomír Dorůška nebo Emanuel Uže a Zbyněk Mácha.
Jo, tak ty to znáš, ano, je to přesně tak. V té době už nějak byl ve vzduchu hlad po téhle části hudební kultury světové. Takže v Praze tenkrát, v té době, kdy my jsme začínali, vyšlo album spirituálů upravených pro klavír a zpěv, vyšla kniha, kterou právě napsal Lubomír Doruška, nebo zpracoval, schromáždil, to se jmenovalo Americká lidová poezie a další takovéhle publikace. A to byly opravdu knížky a noty, ze kterých my jsme čerpali. Já v době, kdy jsem byl osloven, abych vedl spirituál kvartet, tedy v těch úplně prvních dnech, jsem byl proti, protože to bylo zcela nelogické. Přišlo mně, že to je takový nesmysl, jako kdyby si v Černoši v New Yorku koupili žluté kalhotky, dali si bobrovky, čepice na hlavu a zpívali český a moravský lidový písničky při cymbále nebo při dudách. Ale ono to tak docela není a to ty dobře víš, protože na rozdíl od té české lidové hudby, ta americká už po světě byla vlastně zdomácnělá díky jazzu, díky blues, díky všemu tomu, co se jako americká hudba šířila už v té době. A v té době bylo docela běžné, už se nad tím nikdo nepozastavoval, že se v jazzové kapele mohl vedle sebe posadit Australan bílý, Japonec, co já vím, Rus, Němec a jeden Černoch a hráli stejnou americkou muziku, hráli prostě americký jazz nebo americkou hudbou inspirovaný jazz. A vlastně podobně to bylo se spirituály. Spirituály také v té době se zpívaly po celém světě už, samozřejmě většinou jako nápodoba těch černošských sborů. A tomu my jsme se chtěli vyhnout tím, že jsme si hned na začátku řekli, že to nechceme dělat, aby to vypadalo jako, že jsme černoši. Nebudeme si brát řízy, šály, nebudeme se houpat, vlnit a tak dál. Chtěli jsme to dělat po svém. A ty, protože ty jsi odborník na populární hudbu, tak ty víš, že v 60. letech jsme my, čtyři kluci s dvěma kytarama, ještě jsme neměli ani basu, přišli do situace, kdy se hrála jenom velkoorchestrální taneční muzika. Každý ten orchestr měl své vybrané zpěváky, já nevím, Richard Adam, nebo kdo,
Cortés,
ano, a přišla konferenciérka, která řekla, a nyní uslyšíte píseň, kterou zaspívá Richard Adam, který napochodoval za potlesku, začal zpívat a všichni začali tančit. A do té situace jsme přišli my a myslím si, že nám to velmi pomohlo, protože všichni už tohle to měli prostě okoukané. To už se takhle dělalo moc let. A i když ta muzika byla skutečně na úrovni, byla profesionálně výborná, některé ty věci byly opravdu i hudebně zajímavé, tak my jsme prostě tou jednoduchostí a tím, že jsme dělali něco, co v té době nedělal nikdo jiný, měli otevřené dveře. Co se rychle potom změnilo, ale to už je jiná kapitola.
Ale první dlouhohrající desky, které vám Suprafon umožnil nahrát, tak stejně byly spíše cíleny na domácí písničky, že jo, savužení, lásky a tak dále. Bylo to z toho jakoby z kulturně politických, řekněme, důvodů, ne?
Bylo to jenom proto, že já osobně jsem měl pocit, že je nesmysl, aby jsme nahrávali ty americké spirituály, a protože v té době už jsme ve spirituálu taky nedělali jenom spirituály, a já jsem v té době jako svůj obor na hudební vědě si vybral materiál, který se dochoval v loutnových tabulaturách, v zápisech v té době vlastně ještě neprobádaných a neznámých, tak jsem si řekl, že mnohem zajímavější bude, když přineseme něco, co nikdo nedělá, než něco, co někdo dělá, a to dokonce neoddiskutovatelně lépe než my. Teprve potom, jak si ohlasy na to, mě dali najevo, že i pro naše publikum bude zajímavé, i když budeme zpívat tedy spirituály, pokud možno už česky textované, protože koncem 60. let nastal ten velký zlom, kdy to, co vypadalo, že bude samozřejmé a že spirituálům moc žádná budoucnost nekyne, protože za chvíli sem začnou jezdit originální soubory a tak dále, se ukázalo jako sen nesplnitelný, vtrhla sem banda okupantů. A my jsme najednou měli ten zvláštní dar, že jsme ústy Černochů mohli zpívat to, co lidi chtěli slyšet. Mohli jsme zpívat o svobodě a o jiných krásných věcech, včetně víry, co jinak vlastně nepřipadalo v úvahu.
A ono s těmi českými texty to vlastně asi mělo i nějakou přidanou hodnotu, kterou se to odlišilo. Myslíš, že by se dalo nějak definovat, v čem spirituál v podání spirituál kvintetu je přece jenom třeba trošku jiný, jako než americký, černošský spirituál?
No, tak především tím, že jsme nechtěli napodobovat a děláme to po svém, vždycky podle toho obsazení, kdo byl k dispozici. A za druhé, my jsme využívali toho, aby jsme psali texty o věcech, o kterých jsme psát chtěli, protože jsme měli zaručené, že nikdo nikdy, teda v té době, nemůže zjistit, že to nejsou překlady nebo převody inspirované originálním textem. Když jsme například napsali písničku Dušan Mačura přinesl, až se k nám právo vrátí, tak ten originál se jmenoval Více důvěry v Krista. To jsme samozřejmě uvíst nemohli. Ale v té době už se museli dávat, schvalovat nejenom české texty, ale od nás speciálně chtěli, aby jsme přinesli i původně anglicky. Takže z nás to pobavilo, jak to šlo snadno obejít. Oni řekli, tak přineste originál, a my jsme nemohli přinést Více důvěry v Krista, tak jsem šel u nás na anglistiku, kde jsem měl známou, přinesem jí svůj, tedy Dušanův český text, a požádal jsem jí, aby ho přeložila do angličtiny. A ten anglický text jsme, překlad našeho textu jsme odevzdali jako ten původní černošský. Internet nebyl, knížky nebyly, nahrávky nebyly, komunisti to zjistit nemohli.